udhëhesit të grupit Teçës janë tashmë në Huntsville, qytet rrethuar me pyje në breg të liçenit të Ontarios, 150 kilometra larg Torontos, ku do të zhvendosen nesër për të marrë pjesë në takimin udhëhesve të 20 ekonomive më të rëndësishme të botës, që do të vijojë deri me 27 qershor. Në qendër të vëmendjes, masat për përballimin e krizës dhe për shpejtimin e rimkëmbjes së ekonomisë globale, krerët e shteteve dhe zyrtarët më të lartë financave do të shkëmbejnë mendime për monedhën, tregtin dhe deficitin buxhetor. Do të analizojnë krizën evropiane të borxheve, rregullat për firmat financiare, taksat, veprimtarinë e bankave e çështjet e tjera, pa harruar problemet më të mprehta politikës ndërkombëtare nga situata në lindjen e mesme tek ajo në Afganistan, nga Irani tek terrorizmi e tek siguria e ndihmë që u duhet dhënë vendeve më të ligshta. Sot paradite në Huntsville arritën edhe presidenti amerikan Obama e ai rus Medvedev pas takimit të djeshëm në shtëpinë e bardhë. Për të na folur mbi këtë takim të rëndësishëm me ndikim mbi gjithë ekonominë botërore, ftuam në mikrofonin ton drejtorin e Institutit Evropa të Studimeve të Politikës Ndërkombëtare Antonio Villafranca.
A partir dal 2009 da Pittsburgh il G20 ormai è diventato.
Duke nisur nga 2009 nga Pittsburghu, grupi i 20-s tashmë është bërë forum ndërkombëtar në cilin diskutohen çështjet ekonomike. Grupi i 8-s do të kufizohet pra në takimin përgatitor. Në grupin e 8-s mbeten disa temat posaçme, si ato që lidhen për shembull me ndihmat për zhvillim. Shpresojmë se në këtë drejtim kësaj rrale nuk do të ketë vetëm premtime të bujshme, por do të thuhet diçka më konkrete. Mbetet pasaj problemi i politikës jashtme, i sigurisë posaçërisht, i përhapjes armëve bërthamore, i terrorizmit. Të gjitha këto tema do diskutohen, ndonëse nuk duhet të presim objektivisht rezultate shumë konkrete. Edhe pse në takimin e madh është një vend si Rusia që ka vizion krejt të veçantë mbi këto tema.
Sunduese në takim janë problemet ekonomike. Nuk do të mungojnë divergjencat lidhur me vënjen e taksave të rregullit mbi bankat e mbi tregjet, me masat antikrize, posaçërisht me divergjencat Evropë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë kjo bërthama e debatit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Evropa paraqiten duke u nisur nga situata të ndryshme. Shtetet e Bashkuara me shenjat e druajtura të rritjes, Evropa me ato një krize ende të thellë që rëndon posaçërisht mbi eurozonën. Bashkimi Evropian paraqitet në takimi dopt dhe ka shumë mundësi të ndeshet me Shtetet e Bashkuara, sidomos kur të bëhet fjalë për hapat që duhen bërë për të dalë nga kriza.
Po roli Kinës, cili do të jetë sipas jush?
Sicuramente grande spazio ai paesi emergenti.
Sigurisht do të ketë hapësirë të madhe për vendet emergjente, me një Kinë që është e vetëdijshme se prishja e ekuilibrit ndërkombëtar mbi cilin ka ndikuar i bie nesh interesave të saj. Është e qartë se Kina do të kërkojë më shumë hapësirë, e nëse nuk i jepet, institucionet ndërkombëtare do të funksionojnë edhe më keq, ose edhe më pak, pikrisht sepse nuk janë gjendje ta kryejnë si duhet detyrën e tyre. Duhet përballuar problemi më i mprehtë, ai i një qeverisjeje botërore, në cilën Bashkimi Evropian duhet të ketë rolin e vet, pa harruar edhe Kinën. Nësa problemi ka të bëjë me rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e me atë të aktorëve të rinj të mëdhenj ndërkombëtar që kërkojnë vendin e tyre, prekënej rreziku që të mos arrijnë rezultate konkrete, është vërtet i ndjeshëm.
Udhëhesit e grupit 20-s drejtojnë vende ku jetojnë 2/3 e popullsisë së botës, të cilat sigurojnë 90% prodhimit ekonomik dhe 80% tregtisë botërore. Të përfshirë nga kriza financiare globale, ndjejnë nevojën për gjetur rrugë më efikase për normalizimin e veprimtarisë firmave financiare, rrugë që mbeten ende të papërcaktuara.